Та є ще у нас реальні проєкти, до чого долучитися можна. Тим і IT-підтримки, і громадськими такими справами. Є вельми цікаві проєкти, які нас на ходу, і якби вельми легко можна прийти і сказати, от я хочу до цього долучитися.
Вельми легко прийти і сказати, ось я хочу до цього долучитися, каже Аліс Вінокуров. Ну, контакти легко знайти в інтернеті, на сайті belmov.org, інших білоруських сайтах.
Коли є зацікавленості в нікій співпраці, чи в галіні діаспори, чи в галіні проєкту на Білорусі, то завжди можна контактувати з нами праз електронну скринку, ну, наприклад, мою, pavel@3dway.org, чи праз скайп, там мой логін Павел Мор. Завжди це можна, і ми зацікавлені в нових людях, бо праці вельми шмат.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, і Аліс Вінокуров, лідер білоруського молодіжного руху Америки, розповідали про супольну працю. І так само, коли я не запиталася про все, що вам особисто цікаво, ви можете сконтактуватися з удільниками передачі самі, контакти є на сайті свобода.org, а со мною, автором, можна сконтактуватися праз скайп, або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы веде Татьяна Поклад.
Назва белорусской вёски Пелегрында в Островецком районе гучит незвыкла и тлумачится нечакано.
То в ней называли Пелюгрында, мышиная нора.
И уже зусім незвычайно сустрэцу гэтай мышиной норы Боженьку. Калі ж вы даведаецеся, что скульптуры Боженьки робит мясцовая жыхарка, якое за 80 годов вашему здзіўленню не будзе конца, бо наперадзе чакаюць усё новое дзіўнае адкрыцці. Наше подорожжа у вёску Пелегрында.
Гэтая перадача Татьяны Сапач у пятнічным вечаровым эфіры «Свабоды». А сёння, у заключнай чвэрці гэтай гадзіны, агляд лістоў на «Свабоду». Але перад тым яшчэ нагадаю тэма дня. Александр Лукашенко попередил, что за неякостную уборку збожжа людей будут притягивать до криминальной отказности. Министерство внутренних справ опубликовало фотоздымки с концерту до официального дня незалежности, попросивших громадянов допомогчи в расследовании выбуху. Завершился прием заявок на регистрацию инициативных групп у кандидатов у депутаты Палаты представников. Либерально-демократичная партия и ее лидер Сергей Гайдукевич не будут удельничать у выборах у Палаты представников. Экстрадиция из России виноватого у живым щите на Слуцкой шаши под Менском Романа Ментюка может затягнуться на год. У Пекін вылетел адміністрацыйны персонал беларускай олімпійскай делегацыі. 26 ліпеня ў Кітай накіруюцца першыя беларускія спартоўцы.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
З вами Радио Свобода, на чарзе паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрес свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Многие наши слухачы у своих листах на свободу по-ранейшему абмяркоўваюць прычыны і наступствы выбуху 4 ліпеня ў Менску. Нагадаю, гэты выбух, у выніку якога пацярпелі больш як 50 гледачоў, наладжаных уладамі святкаванняў, пацягнуў за сабой значныя кадравыя змены ў атачэнні Александра Лукашэнкі і арышты актывістаў апазіцыі. Апазіцыянеры пасля 10 сутак затрымання былі вызвалены без прад'яўлення абвінавачання. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, дасланага нашым даўнім слухачом і аўтарам Васілём Валошкам з пасёлка Радашковіч і Маладэшынскага району. Ён піша: «Пакуль што я далёкі ад думкі, што гэты выбух падрыхтавалі ўлады, але выгаду ад наступстваў маюць менавіта яны. Па-першае, гэта дало ім падставу правесці чарговую зачыстку перад выбарамі, запалохаць апазіцыю. Ну, а другое, наш народ заўсёды шкадуе таго, на каго робяць замах. Недарэмна ж у свой час прагучаў загадкавы стрэл пад Лёзна па машыне, у якой ехаў кандыдат у прэзідэнты Лукашэнка. Цяпер людзі разважаюць так. На свяце ў Менску на Лукашэнку можа і не замахваліся, але ж на ягоных прыхільнікаў, якія прыйшлі на гэта масавае гулянне, дакладна. Ну, а заявы і дзеянні міліцыі пасля выбуху у каментарах не маюць патрэбы. Толькі вельмі абмежаваны чалавек не бачыць, на каго гэтыя заявы і дзеянні паказваюць». Далей у сваім лісце Васіль Валошка выказваецца наконт нядаўняй адстаўкі сакратара Рады бяспекі і даўняга паплечніка Александра Лукашэнкі Віктара Шэймана. Яшчэ адна цытата з ліста слухача: «Упэўнены, што згоду на гэту адстаўку даў сам Шэйман. Толькі ён, адзіны з былых паплечнікаў Лукашэнкі, заўсёды застаецца ў фаворы, што б не здаралася. Згадайся, як пасля арышту палкоўніка Паўлічэнкі Лукашэнка выгнаў трох сілавікоў – сакратара Рады бяспекі, кіраўнікоў пракуратуры і КДБ. Пры гэтым на ўсю краіну абазваў іх самымі крыўднымі словамі. Але на наступную раніцу Шэйман атрымаў яшчэ вышэйшую пасаду. Астатнія ж зніклі без следу. Ды і пазней Шэйман толькі атрымліваў падвышэнні па службе. Адна пасада кіраўніка выбарчага штабу Лукашэнкі сведчыць сама за сябе. Пра высновы гаварыць не буду, баюся. А пакуль, думаю, Шэйман рыхтуецца да больш спакойнай, але не менш прэстыжнай пасады. Лічу, што Лукашэнка баіцца толькі аднаго чалавека – Шэймана», напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшынскага раёну. Думаю, спадар Валошка, многія з вашымі высновамі не пагодзяцца. Тыя асобы з блізкага атачэння Александра Лукашэнкі, якія сапраўды ўяўлялі рэальную небяспеку для ягонай аднаасобнай улады, вельмі хутка страцілі і пасады, і ўплыў, а некаторыя і зніклі бясследна. Што да магчымасці далейшага кар'ернага росту Віктара Шэймана, то цяжка назваць пасаду, якая пасля займаных ім папярэдніх уладных вяршыняў не выглядала б службовым паніжэннем. Хіба што месца спікера Палаты прадстаўнікоў. На тэму начнога выбуху ў Менску, які прагучаў 4 ліпеня, выказваецца і наш слухач Міхаіл Іваноў з Магілёву. У сваім лісце ён піша: «Па радыё «Свабода» пачуў, што ў сувязі з выбухам у Менску былі арыштаваны больш як 50 чалавек. Прычым уся віна многіх толькі ў тым, што яны прыходзілі на месца выбуху, альбо былі ў ліку соцень тысяч гледачоў, што прыйшлі ў тую ноч на плошчу. І мне прыпомніўся анекдот часоў Сталіна. Неяк пасля нарады правадыр выклікаў Берыю і кажа: «У мяне люлька знікла, напэўна, нехта ўкраў. Трэба праверыць падазроных». Люльку праз нейкі час знайшла прыбіральшчыца. Тая закацілася за канапу. І тут прыходзіць Берыя ды кажа: «Іосіф Ісарыёнавіч, следства ідзе паспяхова, некалькі чалавек ужо прызналіся ў крадзяжы». «Ці не будзе так і з менскім выбухам», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Іваноў з Магілёву. Для аўтарытарных рэжымаў сапраўды ўласцівы такі тып, так бы мовіць, расследаванняў. І згадаць тут можна не толькі сталінскую дыктатуру, калі паводле абсурдных абвінавачанняў былі асуджаны і пакараны мільёны людзей. У значна больш мяккія брэжнеўскія часы, менавіта ў Беларусі, у выніку расследавання ў 70-80-е гады гучных серыйных забойстваў, так званай «Віцебскай справы», да таго, як выкрылі сапраўднага забойцу Геннадзя Міхасевіча, за ягоныя злачынствы паводле сфальшаваных абвінавачанняў асудзілі 14 чалавек. Адзін з бязвінна асуджаных быў расстраляны, другі спрабаваў скончыць жыццё самагубствам, трэці адседзеў у турме 10 год, чацвёрты пасля 6-гадовага зняволення цалкам аслеп. Усе гэтыя людзі прызналіся ў тым, чаго не рабілі пад катаваннямі і псіхалагічным ціскам. Майстры такіх прыёмаў у савецкіх карных органах не пераводзіліся з часу Яжова і Берыі.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае, каментуе Валянцін Жданко.
Пошук виноватых у выбуху отбывается в Беларуси на тле початой выборчей кампании. На 28 вересня в Украине призначены первый тур голосования на выборах у Палату представников. Некоторые наши слухачи чакаюць от этой кампании істотных зменаў. Вось як разважае на гэты конт Сергей Мацко з Менску. Ён піша: «Асабіста я прадбачу, што наступная палата прадстаўнікоў будзе не такая, як папярэдняя. Александру Рыгоровичу, відаць, і самому надакучыла, што парламент у Беларусі цалкам падкаблучны, што дэпутаты баяцца нават слова сказаць насуперак адміністрацыі прэзідэнта. Ну і, вядома, з такой палатай прадстаўнікоў нікуды ў Еўропу нас не прымуць. Таму, думаю, будзе дазволена прапусціць невялікую апазіцыйную фракцыю, чалавек 5-7. Вядома, ніякіх агалтелых апазіцыянераў не дапусцяць, Лябецька і Вячорка дэпутатамі не стануць. А вось вальнадумства ў пэўных межах могуць дазволіць. Напрыклад, пусцяць некалькі параўнальна лаяльных палітыкаў кшталту Вольгі Абрамавай, якія дазваляюць сабе асцярожна крытыкаваць уладу і галасаваць у некаторых пытаннях супраць асноўнай масы. А калі ў палаце прадстаўнікоў з'явіцца няхай і прыкормленая, але апазіцыя, дык якія перашкоды застануцца дзеля таго, каб прызнаць рэжым Лукашэнкі на Захадзе?» – напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Мацко з Менску. Міжнародныя арганізацыі, у прыватнасці АБСЕ, будуць назіраць за выбарчай кампаніяй на ўсіх яе этапах, пачынаючы з вылучэння кандыдатаў. Дасведчаных, кваліфікаваных экспертаў, якія працавалі на выбарах у многіх аўтарытарных дзяржавах свету, наўрад ці ўдасца ўвесці ў зман, прызначыўшы дэпутатамі некалькі псеўда-апазіцыянераў. Што да пачатку дыялогу з Захадам, то беларускую ўладу шмат разоў інфармавалі пра яго ўмовы. Найпершыя з іх – вызваленне палітвязняў і свабодныя дэмакратычныя выбары. Наш слухач Іван Вакаян з Нясвіжа, які цікавіцца ваеннай гісторыяй, абураны тым, як улады прапагандуюць міт пра ролю ў мінулай вайне так званай лініі Сталіна. Ён піша: «Сапраўдная лінія Сталіна была на Волзе, ля сцен Сталінграда. Але гэта быў ужо не 41 год, калі савецкія войскі імкліва ўцякалі па беларускай тэрыторыі і фактычна ніяк не выкарыстоўвалі ўмацаванне пад Менскам. Які патрыятызм можна прывіць нашым грамадзянам падманнай паказухай? Ці, можа, гэта проста бізнес і не мае значэння, якім чынам і за кошт чаго здабываць грошы? А потым уздыхаем і абураемся, якую моладзь выхавалі. У што ператварылася наша тэлебачанне? Суцэльная рэкляма залежалых пральных парашкоў, зубной пасты, амаладжальных ласьёнаў для маладых дзяўчат ды жаночых пракладак. І па ўсіх каналах размываецца культ піўнога алкагалізму. Памятаю, як у 80-е гады мінулага стагоддзя савецкая прапаганда распавядала пра амерыканскае тэлебачанне. Маўляў, там на экранах суцэльныя забойствы, гвалт над асобай і гэтак далей. Цяпер з адчаем прыходжу да высновы, што мы ў гэтым ужо дагналі ЗША. Страляніна, забойствы, гвалт – усё гэта на экране дзяржаўнага беларускага тэлебачання. Вось дзе, таварышы беларускія чыноўнікі, трэба шукаць корань зла, які прывёў да выбуху 4 ліпеня падчас святкавання ў Менску Дня Незалежнасці. З чаго я раблю выснову, што ідэалагічная праца ў рэспубліцы вельмі і вельмі запушчаная, калі не сказаць, што яе ўвогуле няма», – напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Вакаян з Нясвіжа. Рэгуляваць рэкламу на тэлебачанні і абмяжоўваць публічны паказ сцэнаў гвалту павінны ўсё ж не ідэалагічныя чыноўнікі, спадар Вакаян, а дакладныя і строгія законы, прыкладна так, як гэта робіцца ў Амерыцы ды іншых прававых дзяржавах. Тое, што паведамляла пра заходнія медыі савецкая прапаганда, мае з рэчаіснасцю гэтак жа мала агульнага, як і навіны савецкага тэлебачання з сапраўднымі рэальнымі падзеямі, якія адбываліся ў Савецкім Саюзе і свеце. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся, це свобода.